Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Poliitika guru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitika guru.
Tervist, alustame Poliitika guru saatega ja peame tõdema, et võrreldes maailmas toimuvaga on Eesti poliitika praegu tõesti haruldaselt rahulik ja võib-olla isegi harmooniline. Aga täna on meil saates külas ajakirjanik Maris Heldrand.
Tere.
Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora.
Tere.
Ja poliitika guru toimetaja Tõnis Leht ja hoolimata Eestis võib-olla valitsevast olukorrast räägime ka Eesti poliitikast, aga kindlasti ei pääse me üle ka ümber Iraani ja USA vahelistest suurtest pingetest. Vaatame ka tagasi Soome peaministri visiidile Eestisse, uurime riigifirmade nõukogude tulevikku ja pisut ehk räägime ka poliitilistest saavutustest omavalitsustes. Aga alustame siis Iraani ja USA teemaga. Tõepoolest need pinged on endiselt need, mis hoiavad maailma endiselt nii-öelda varvastel jätkuvalt. Kindral Soleimani tapmise järel 5 päeva hiljem astus Iraan vastusammu. Viis läbi oma sõjalise kättemaksu, ründas kahte USA baasi Iraagis. Samas see rünnak oli etteaimatav, ohvreid polnud ja seda võis ka tõlgendada kui Iraani sellist sammu ja katset olukord võib-olla pisut rahustada, asuda tee eskaleerima. Ja nüüd viimaste päevade uued arengud Iraani ametlik ülestunnistus, et just nemad lasid tõsi kogemata, vähemalt väidetavalt kogemata, lasid alla Ukraina reisilennuki, kus oli üle 170 hukkunu ja nüüd veel värske areng Iraanis, Teheranis ja mujal on puhkenud taaskord valitsuse või režiimi vastased meeleavaldused. Nii et Erik, ava küsimuseks, et kuhu me siis jõudnud oleme, et kas see vahetu sõjaline oht USA ja Iraani vahel on nüüdseks möödas ja võime öelda, et Trump on tegelikult selle avantüüri võitnud?
Ma ei teagi, raske öelda, kes siin on nagu midagi võitnud või ei ole võitnud, see on ju ikkagi jätkuvalt on see nagu nii vastuoluline olukord, et need aspekte on nii tohutult palju, millest võiks rääkida, et selles mõttes on ka vara öelda, et see kuidagi nüüd on, et ongi läbi, et pinge on maas, et mingil määral seal midagi on, et sellel USA drooni löögil ja Qasem Soleimani tapmisel oli kindlasti üks väga selge positiivne mõju, mis on siis lühidalt öeldes nagu see, et Iraan on pandud oma pikaajalise strateegiast konkreetselt vastutama, et mida nad on siis kogu see Iraani nagu strateegiaregioonis, mida Soleimani vedas, oli see, et ajada Iraani huvisid siis terroristlike rühmituste kätega ja teha mingisugused raketirünnakuid ja mis on tegelikult Iraani poolt toetatud ja kontrollitud, aga just kui Iraan ütleb, et me pole need pole meie teinud, hoiame eemale, seda on avalikult eitatud, et igasugused Hezbollah ja teised lugematud väiksed rühmitused tegid seda justkui nagu omavoliliselt, siis selle rünnakuga nagu lõpetati see retoorika ära, öeldi, et kui nad teevad, siis teie vastutate, kuna tegelikult on see teie rida ja vastutate isiklikult ja see on, ma arvan, tegelikult kindlasti positiivne mõju sellele asjale, sellele, et seal võiks kõiki neid tegusid vähem olla ja eks see Iraani selline ametliku või avaliku vastuse selline hilitsetus, tagasihoidmine ja ette hoiatamine, mida täpselt rünnatakse ja siis rünnata niimoodi, et inimesi ei saaks pihta, näitab, et see, ma arvan, see osa juba toimib, see tunnetus, aga see, et Iraan oleks oma vastused nagu ära teinud ja see lõpetanud, seda ma küll siit ei järeldaks.
No suur areng on siiski see, et Iraan nüüd tunnistas, et nemad selle Ukraina lennuki alla lasid, et see on eriti meenutades seda Malaysia Airlinesi lennuki juhtumit ikkagi väga märgiline ülestunnistus, et ja siis sellest tulenevalt taaskord vallandunud režiimi vastased rahutused, et eks see Iraani sisepoliitika on nii keeruline, et ma ei tea, kas meil siin Eestis väga palju sellist ekspertiisi on seda hindama ja nende sündmuste sellist pikaajalist mõju, aga mina ei oleks nii optimistlik nagu Erik, et ma mu ekspertiis ei tulene nüüd mingisugusest sügavast Iraani või Hezbollah tundmisest, aga ma nii-öelda kasutan oma üle Euroopa kolleegide arvamusi ja ekspertiisi, kes, kellega ma igapäevaselt koos töötan ja ikkagi vaadates siin neid analüüse alates, ma ei tea, Malta, Tšehhi, Hollandi, Saksa meedias, siis ei olda väga optimistlikud, et nüüd need Iraani mahitusel või toetusel või salajasel toetusel tegutsevad šiidi rühmitused täielikult ikkagi siin oma plaanidest loobuvad lähiajal.
Et kohe kindlasti nad seda täielikult ei loobu, kohe kindlasti, aga lihtsalt seal on mina pean silmas seda, et seda on natuke keerulisem teha ja sellel on nüüd oli ja võib-olla on ka edaspidi otsused tagajärjed Iraani valitsetele.
Jah, no eks sa tõstatasid, et kui palju meil siin näiteks Eestis on sellist Iraani süvatundmist loomulikult väga napilt, aga eks suur küsimus on, et kui palju ka seda seal Trumpi administratsioonis on kindlasti väga-väga-väga palju rohkem kui siin, aga noh ikkagi nagu nende edasiste sammude ennustamine on ka Washingtonis väga keeruline, et ma olen nagu selles mõttes nõus, et see teatud heidutus tekis või vastutusele võtu moment Soleimani tapmisega siis USA-lt Iraani suunal, ehk et noh pärast seda, kui ütleme Obama joon oli palju pehmem, eriti Süürias ja kui ta tõmbas sinna suure punase joone keemia relva kasutamise osas Assadile, aga sellele ei järgnenud ikkagi sisuliselt mitte midagi, et pärast seda on see võib-olla esimene selline tugevam vastusam. Tõsi meenutame, et Trump tegelikult ühe rünnaku tegi ka Assadi veel ühe hilisema siis keemia relva kasutuse järel Süürias, aga noh, see oli ka selline ühekordne rünnak, aga samas kui suur mure on ikkagi Iraani tuumarelva tulek, et siis et sellised väikesed karistusaktsioonid või väiksema mõõdulised karistusaktsioonid on võimalikud, et see on ka samm edasi seal Iraani suhtes enda mõju kehtestamisel USA poolt, aga samas ma küll ei näe, et Trumpi administratsioon või keegi üldse tahaks, et minna nüüd päriselt sõtta Iraaniga selleks, et nende tuumaprogramme ära lõpetada, et see on ikkagi see põhiküsimus, et selleks ei ole tegelikult ju keegi valmis ja see praegune Soleimani tapmine ikkagi kiirendas minu hinnangul seda Iraani teekonda tuumarelvale.
Absoluutselt, jah. Noh, et see, et Ameerika administratsioon oli aastast 2017 juba astunud sellest tuumaleppest välja või teatanud, et nad astuvad või et nad seal selle osalised enam ei ole. Ja see tähendab seda, et siin tehti sellised pingutusi selleks, et seda Euroopa riikide eesotsas tegid siis pingutuse tuumalepet päästa veel, et püüda siis kuidagi kontrollida või ohjeldada Iraani tegevusi tuuma relva saamise nimel, aga peab ütlema, et noh, nüüd pärast seda hetke võib küll nagu täiesti kindlalt öelda, et tuumalepega on lõpp, et sellega on läbi, seda päästa ei saa ja selle taga olnud siis selline nagu strateegiline visioon või tunnetus, et me anname, et me tagame teatud ajaks, et Iraan ei arenda tuumatehnoloogiat või vähemalt ei arenda nagu võtmetehnoloogiat ei rikasta uraani ja vähendab oma võimekust seda teha ning selle vastutasuks siis loome nagu seome ühiskondi tihedama majanduse ja kaubanduse kaudu võttes siis lahti sanktsioone päästes lahti Iraanile kuuluvad raha lääne pankades, et see on siis et selle 15 aastaga, mis see lepe kehtis, et selle ajaga jõuab Iraani ühiskond juba nii palju muutuda, et seda tuumarelva on nagu lihtsam ohjeldada, kui nad ei saa. Et nüüd igal juhul selle samu tulemusel Iraan on juba selgelt öelnud, et nemad enam ei arvesta nende tingimustega, asuvad uuesti uraani rikastama. Et see tähendab seda, et tegelikult ma arvan, et sõnum režiimile kindlasti oli see, et neil on tuumarelv on neile nüüd hädavajalik või vältimatu valik. Alternatiive pole ja nad hakkavad selle poole liikuma ja Ameerika proovib siis jälle sellise nagu maksimum jõuga, jõuähvardustega ja maksimum sanktsioonidega siis seda kontrolli all hoida, mis varem ei töötanud enne seda tuumalepet, sellepärast et siis ka siis olid sanktsioonid ja ka siis olid ÜRO nõuded ja tingimused, mida Iraan ju regulaarselt rikkus. Nii et selles kõige tähtsamas kontekstis ma arvan, et see samm oli negatiivne.
Ja aga Euroopal ei ole siin ka mingit head vastust, et Macronil on ambitsioon siin olla rahuvahendajaks Iraani ja USA vahel, aga, aga hoobasid on märkimisväärselt vähe ja ideid on vähe ja võimekust on vähe, et midagi väga optimistlikku siit oodata ei ole ja paraku on see geograafiline tõsiasi, et mis iganes seal Lähis-Idas käärib, need selle tulemused jõuavad ikkagi kõige kiiremini siia Euroopa Liidu piiridele ja saavad meie probleemiks.
Jah, eks see käärimine Iraanis sisemiselt ka kindlasti jätkub, jah, et eks paistab, kuidas need nüüd taas alanud protestid liiguvad, aga eelmise aasta siis novembrikuust toimusid ju mitu nädalat väga suured protestid, mis olid ajendatud otseselt majandusraskustest ja kütuse siis subsiidiumide väga järsust vähendamisest, mis kordades tõstis kütuse hinda seal tavalistele iraanlastele. Ja noh, need meeleavaldused suruti ikkagi väga veriselt sadade, võimalik, et isegi tuhandete hukkunutega maha. Et selles mõttes need majandussanktsioonid just kui, noh, nad mõju on neil igal juhul tugev, et majandus kukub Iraanis. Ja nad olid sunnitud sellise riskantse sammu tegema nagu subsiidiumide järsu vähendamise, et kuskilt ma nägin numbrit, et see maht on ligi 70 miljardit dollarit aastas, mida Iraan just kütuse või fossiilsete kütuste subsiidiumiks kulutab, mis on sisuliselt maailmas kõige suurem selline analoogne riiklik subsiidium, et selle ära lõikamine on otseselt oma võimubaasi jalga tulistamine, et eks see režiim isenest on kindlasti seal habras, aga noh, seda enam vajavad nad sellist välist kooshoidvat eesmärki ja Trumpi ähvardust mingis mõttes.
Noh, ja sellepärast ongi nagu eriti selline rumal ja arusaamatu ja noh, kokkuvõttes ikkagi nagu inimlikult väga õudne ja hullumeelne see lennuki, Ukraina lennuki alla laskmine ise, et kui me jätame kõrvale selle nagu sellise emotsionaalse ja humanitaarse aspekti, mis on nagu täiesti kohutav, siis on see ka poliitiliselt oli see Iraani selle režiimil ikka erakordselt halb, et ta esiteks tappis ära selle koduse nii-öelda hea hetke, mis tekkis korraks sellest, et rahvas tuli ikkagi nagu miljonite ja miljonite kaupa tänavale nõudma kättemaksu Soleimani mõrva eest, et isegi need inimesed, kes polnud režiimi toetajad, orienteerusid ümber jälle Ameerika vaenlasteks või nende vanaviha Ameerika vastu võimendati või kinnitati, et Ameerika teeb, mis tahab seal regioonis. Et selle hea hetke igal juhul tappis ja need protestid on tänaval, ma arvan, tõusvas joones kogunemas, kus inimesed riskivad oma elu ja tervisega, kuna protestide Iraani valitsuse vastu pole nii sama. See on samade sügiseste novembrikuiste meeleavalduste käigus lasti maha suurusjärgus 1500 inimest tänavatel valitsuse poolt. Aga teine asi, mida ka Iraan samamoodi tappis, oli selline nagu mingisugune rahvusvaheline hetk, kus mingid läbirääkimisi võib-olla oleks neil olnud võimalik pidada, et nagu viitas ka Maris on ju siin nendele Lääne-Euroopa ajakirjanduse või kolleegide mingitele analüüsidele vastele, mis on öeldud, siis tegelikult enamik maailma riike ja Euroopa riike ei kiitnud seda Trumpi drooni rünnakut heaks. Et see oli, kuna see oli ka siuke impulsiivne reaktsioon ja olukorra selge eskaleerimine ja pingete.
No ei saa öelda, et oleks ajamine. Ka laidetud otseselt.
Aga siiski võib-olla meie siin isegi olime nagu jõulisemalt ja kohe selgemalt oma selle geopoliitilise positsiooni tõttu Ameerika Ühendriike selles asjas toetamas, kui keskmiselt, ma arvan, Lääne riigipead ja juhid. Et seal oli pigem siuke nagu pettunud, ehmunud ja kriitiline reaktsioon, aga selle lennuke alla laskmine muudab nagu seda dünaamikat ka täielikult, et need kõhklused kaovad ja ma arvan, et kui me hakkame rääkima jälle nüüd uutest sanktsioonidest või mingitest meetmetest, siis kui Euroopa, kes pigem kogu aeg on püüdnud need sanktsioone vältida nende vastu olla, siis nüüd ma arvan, see vastuseis kaob või oleks üksmeelsemad.
Lihtsalt USA administratsioonil hakkab see sanktsioonide palett nii-öelda väga kitsenema, et juba need viimastel päevadel teatatud uued asjad ei ole enam tegelikult nagu päris ja suured asjad, et seal ei ole enam palju midagi teha.
Ära lahinda neid võimalusi, mis ameeriklastel on, et siin ongi noh, näiteks kus Iraagi parlament ju andis sellise soovitusliku nõudmise esitas oma valitsusele soovitusliku siis, et see nõuaks, et Ameerika Ühendriikide väed peavad Iraagist lahkuma, siis kuna see Ameerika huvidega antud hetkel nii sellises tempos ei sobi ja ei kattu ja nad ei taha kindlasti sealt saba jalge vahel lahkuda nähtavalt, siis nad kohe teatasid, et nad võivad siis oma dollarites hoitavad Iraagi valitsuse mingisugused naftatulude reservid kõik koheselt külmutada, kui neid veel jätkuvalt minema jätakse. Mm. Ja niimoodi nagu ringi pidi nende Iraani uvisid on kogu regioonis igal pool on, need on võimalik Ameerikal ikkagi oma suure majandusjõuga lõputult kahjust.
Ja no Erik, sa juba viitasid, et Euroopa Liit ja Euroopa riigid ka seisavad selle ees, et eriti pärast seda tõesti seda lennuki allatulistamise teemat, et täiendavate sanktsioonide ikkagi ka Euroopa Liidu poolt kehtestamine saab olema kindlasti lauale, siin noh, ootavad ees ka otsused Eestit ja läbi selle, et me oleme osa Euroopast, maailmast, muidugi need pinged mõjutavad meid otseselt, aga teiselt poolt ka siis ÜRO julgeoleku nõukogu mittealalise liikme positsiooni kaudu, nagu me hästi teame, kus noh, seni, kus meie häält ja arvamust arvestatakse ja kuulatakse nüüd rohkem, kuna me osaleme ka nendele hääletustele. Seni on meie välisministri ja diplomaatiline joon olnud noh, väga loogiline selles mõttes, et me oma geopoliitiliste liitlaste ja positsiooni tõttu toetame, proovime olla lähedal USA-le, et ka nemad meid toetaks ja samal ajal katsume hoida seda üle atlantilist sidet Euroopa liitlastega ka elus, et need lõhe ei läheks liiga suureks. Ja noh, praegu teatud sellised jahedad pinged on olemas, aga pigem on õnnestunud hoida ikkagi, et siin ei ole Euroopa ja USA vahel nagu liiga suurt lõhet tekkinud seni. Ja tundub, et ehk on perspektiiv, et kui nüüd mingit suurt eskaleerimist edasi ei tule, et ehk siis ka ei teki.
Jah, et oma esimese hääletuse saime nüüd siis seal Süüri humanitaarabi küsimustes rõõmselt ära teha.
Ja tõsi, et toimus ka siis reedel, saime käe valgeks, et see on küll, ei olnud nüüd Iraani ja Iraagi teema, vaid oli siis eelmisest aastast edasi kandunud Süüria, siis Süüriale humanitaarabi andmise teema ja täpsemalt siis kas ja läbi milliste siis piiriületuspunktide siis ÜRO ja giidial saab humanitaarabi Süüriasse saata, et kui seni oli neid just kui neid ametlike punkte piiripunkte olnud 4, siis Venema juhtimisel seisti vastu sellele, et üldse seda pikendada seda humanitaarabi režiimi Süüriale, et noh, Süüria saab nüüd juba ise hakkama, aga kompromissina siis ei 4 alles 2.
Ja 12 kuuse pikendamise asemel ja aastase pikendamise asemel pikendati ka 6 kuud, et mitmes mõttes oli see ikkagi Venemaa võit. Venemaa ja Hiina olid olnud selle sisulise lahenduseks senise abi jätkumise blokeerinud juba varem, töötasid vastu selle, et abiprojekt jätkuks, et selle asja nagu sellised suured või tõelised niimoodi rahvalikus keeles öeldes mölakad on siis need, kes Ja me jäime siin ju ka hääletuses tegelikult teisele poole või erinevale seisukohale ja jällegi meie Ameerika liitlastega, aga see ei olnud nii sisuline erinevus, et seal oli USA seisukoht oli see, et Venema siin on tulnud aitama oma liitlast Süüriat, et see saaks opositsiooni rahulikult surnuks näljutada teatud piirkondades ja neid tappa ja Hiina motivatsioon, mida Hiina on avalikult ka välja öelnud, ise ongi see sama, et Süüria valitsusel on suveräänne õigus. Noh, jutumärkides siis tappa oma inimesi, nii ta ei öelnud, on ju, sõnasõnat, aga loogika on see, et oma riigis kontrollida seda, et kas ja kuidas ja mis moodi abi tuleb või tule, et seda peab saama Süüria ise kontrollida, see on Hiinal tundlik teema, kuna igasugused sekkumised nende siseasjadesse võiksid järgneda koheselt sellele ÜRO tasandil, kui nad seda lubaks. Nii ja seetõttu ongi Venema ja Hiina kogu aeg seal julgeoleku nõukogus viimasel ajal koos hääletanud ja tegutsenud ja see on tegelikult väga suur geopoliitiline probleem, mida siis tagasi hoida. Aga USA oli kriitiline jah, selle lahenduse suhtelise selle poolest ja nemad ütlesid, et Venemaal anti liiga palju järele ja sellepärast jäid nemad hääletusest kõrvale.
No eks see vast nüüd saab olema selline õppimiskurv seal julgeoleku nõukogus, et natuke võib-olla sarnaselt nagu esimene eesistumine Euroopa Liidus, et millest Eesti ametnikkond omandas väga suure eurovilumuse, siis peame siin nüüd järgi tõmbama kiiresti ja saame ise tuntumaks ja oskame rohkem seal kaasa rääkida, aga noh, ma ei tea, minu jaoks oli ikka üsna tabav Meelis Mandeli kommentaar, et Reinsalu ettepanekule, et Lähis-Idas tuleb asuda läbirääkimistele pingete leevendamiseks, et no kas tõesti kõik mõtlesid, et kuidas me varem pole selle peale tulnud, et ega me siin nüüd mingit raketti ei suuda ju leiutada, et ongi selline kivi ja kõva koha vahel laveerimine.
Ja, aga üks argument, mis selle julgeoleku nõukogu liikmelisuse toetuseks on siin vaikselt esitatud või vähemalt on aegade jooksul kõlanud, on see, et see tegelikult, sina ütlesid seda nagu läbi Eesti ametnik, et need õpivad ja saavad targemaks ja huvituvad rohkem ja omandavad kogemusi, mis on kahtlemata jumala õige. Aga teine argument, mis sellega on kaasas käinud, on ka see, et see ka kogu Eesti avalikus tegelikult, Eesti ühiskonda laiemalt paneb natuke paremini ehk mõtlema globaalsetele teemadele.
No selles mõttes on see õige, et sellest räägitakse.
Ja just, et me räägimegi neist asjadest ja me hakkame mõtlema sellest, mis toimub siis Lähis-Idas ja mis seal need dilemmad ja lahendused on, mis toimub Aafrikas ja kus kõik need julgeolekunõukogu tegevused põhiliselt küll käivad, et selles mõttes see on positiivne ja selles kontekstis, kui niimoodi küüniliselt või irooniliselt öelda, siis selle aasta algus on olnud lihtsalt võrratu. Kõik Eesti inimesed, kelle nagu minul ja isiklik kokkupuude Iraaniga on olnud see, et ma sealt aasta tagasi Dubaisse minnes lendasin üle, vaatasin sellest lennuki kõhu all olevast sellest kaamera august usinasti Iraani mägist ja kõrbest maapinda, siis on veetnud siin aasta alguse usinasti lugedes, mis seal toimub. Ma arvan, sellised inimesed on päris palju, keda see Iraani teema seekord nüüd on äkitselt äratanud.
No paistab, et siis võib-olla 2 aasta pärast võime juba teha rahvaküsitlusi teemal, et kuidas Eesti peaks siis julgeoleku nõukogus järgmiseks hääletama, et inimesed on väga hästi kursis, aga teeme siin korraks pausi.
Poliitika guru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitika guru.
Jätkame saatega. Stuudios Maris Heldrand, Erik Moora ja Tõnis Leht ja tuleme nüüd jutujärjega ikkagi päriselt koju, kuigi alustame ka seda natuke sellises välismaises põhjanaabrite kastmes, nimelt siis reedel väisas Tallinna Soome värske peaminister Sanna Marin, kes kohtus meie peaministriga, presidendiga, lühidalt ka ajakirjanikega, väisas ka Kumus Eesti-Soome naiskunstnike ühisnäitust, sellist ajaloolist tagasivaadet Eesti ja Soome naiste kunsti arengule ja tuleb vist tõdeda, noh, Eesti ja Soome suhete üldisest perspektiivist vaadates ja ka meie peaministri Jüri Ratase perspektiivist vaadates, et need Mart Helme hiljutised halvustavad tiraadid peaminister Sanna Marini suunal on jäänud nüüd kenasti minevikku, ehk et see Soome-Eesti selline sõprussild on tänaseks pühitud sellisest imelikust elemendist kenasti puhtaks.
No mina ikka pean väga tähelepanuväärseks, et Sanna Marini visiidiga on selline väge feminismi laine siin üle Eesti vooganud, nii et isegi poliitika kurusse on naine pääsenud mikrofoni taha.
Näete, kuidas positiivsed arengud algavad tihti põhja poolt.
Täpselt, aga no tegelikult muidugi need Helme poemi ja märkused nüüd päris tähelepanuta ei jäänud, nad Soome peaminister küll loomulikult teadlikult ja vägagi otsustavalt seda teemat vältis ja ministrite, peaministrite asemel on sellest, on see selja taha jäänud, aga kõik Soome ajakirjanduses ilmunud kajastused selle visiidi kohta siiski käsitlesid seda vägagi prominentselt, et ütleme, see päriselt ikkagi need kahe riigi vahelt kadunud ei ole. Samas kõik Soome ajakirjanikud, kellega ma seal Stenbocki pressikonverentsil rääkima sattusin, ütlesid, et noh, me teame ju küll, kes see Helme on ja et ka me seda tõsiselt ei võta. Aga noh, natukene kurb on ju kuulda oma lähimate sõprade käest, et nad ei võta Eesti riiki tõsiselt.
No võibolla sellega ma vaidleks vastu, et nad siiski võtavad meie riiki tõsiselt, aga noh, nad ei võta võibolla sellest elementi sealt ja selle konkreetsete persoonide plähvatusi ülemäära tõsiselt, kuigi noh, ilmselgelt nad ka ei ignoreerinud seda, nii et see jälg on, et see jõnks meie suhetes on olemas, aga noh, Eesti ja Soome jaoks kui riikide ja ühiskondade jaoks muidugi on hea , et see visiit toimus ja et see silumine nüüd kiiresti toimus , minu arvates .
ja räägime parem Sanna Marinist , mis me siin oma asjadest räägime , et .
jah , ja üldse põhiline sai ka ära markeeritud see , et vaatamata sellele , et püüdlikult seda teemat välditi , oli see tegelikult Soome ajakirjanduses nagu ka meil tegelikult , aga eriti Soome ajakirjanduses ka selle visiidi selline keskne teema jätkuvalt mis ei ütle midagi head meie valitsuse kohta .
just , aga Marin siis noh , ma läksin lihtsalt huvi pärast sinna pressikonverentsile , et nii-öelda tema sellist kohalolu tajuda , et mis see siis , missugune ta siis on , mis mulje ta jätab ja esimesel hetkel ma olin ikkagi noh , esiteks oli väga hämmastav see uskumatu tähelepanu , nagu ükski Soome peaminister ei ole Eestis oma esimesel visiidil kunagi sellist meediatähelepanu saanud . aga siis ta ise sinna ruumi ilmudes oli , minu jaoks oli ausalt öeldes ehmatav näha , kui noor ta on ja kui pisike ta on , et ma mõtlesin , et tõesti , see on nüüd siis peaminister . aga see hetk , kui ta suu lahti tegi , oli nagu olukord muutunud , ta tundus tõesti väga veenev , väga hea sellise kohalolu ja karismaga ja noh , see on ka selge , et tema tegelikult selline poliitiline kasvamine seal Tampere volikogu bujääne juhtides , et seda ta suutis teha nii-öelda kõva käega ja noh , me vaatame võib-olla , et ta on naine ja ta on 34, aga tegelikult näiteks kui Emmanuel Macron sai Prantsuse presidendiks , oli tema poliitiline kogemus lühem kui Marini kogemus praegusel hetkel .
ja tundub , et ka Soome rahvas on märganud seda , mida kõike sina siin kirjeldasid , et ka sotside ehk siis Marini partei toetus on pärast tema ametisse asumist teinud sellise no mitte väga hiiglasliku , aga siiski soliidse 2%-lise hüppe läbi , et jõutud on siis 15% peale , tõsi , foonil on ikkagi põlissoomlased , kes on selgelt ja ühtlaselt kaugel eest ära 24% peal ja ka opositsiooniline Koonderakond on endiselt sotsidest selgelt eespool 19% peal , aga nagu näha , siis ka Keskerakond , siis teine põhiline valitsuspartei , seal kokku on neid küll lausa 5, eks ole , koalitsioonis , et ka kogu valitsus nii-öelda sai või mitu parteid valitsusest on mingis mõttes saanud sellest peaministri vahetusest toetuse protsente juurde .
nojah , ja tema selline ütleme rahvusvaheline mõju Soome mainele nüüd on ikkagi olnud enneolematu , et see , milles meil siis meie siseministril on ka oma osa , eks ole , aga see tõi ikkagi kaasa väga , väga suure sellise positiivse nähtavuse Sanna Marini ja Soome jaoks ja see on ju ainult hea . aga noh , me võiksime tegelikult rääkida sellest , mida ta ütles , mida ta teeb , et mitte jääda kinni sellesse , kui vana ta on ja mis soost ta on , eks ole , et siin on suured väljakutsed ees nii Soome kui meie jaoks , et kuidas ühildada ikkagi väga ambitsioonikas kliimapoliitika põhjamaise heaoluühiskonnaga , õiglase ühiskonnaga . ja ma arvan , et meil on täitsa ikkagi põhjust sinnapoole vaadata , et mis need sammud konkreetselt saavad olema , mis tehakse ja mida meie sellest õppida saaksime . et ka oma nii-öelda lähemas tulevikus kuidagi adekvaatsemalt käituda
no absoluutselt , loomulikult selle tutvumise kõrval räägiti ka konkreetsetest teemadest siin kliimast juba ja majanduse sellisest rohelisemaks pööramisest sa juba alustasid , aga noh , eks meid seovad ka transpordi küsimused , meid seovad Euroopa Liidu eelarve jagamise teemad Soomega kindlasti tugevalt ja ka midagi pole teha , et kuna meie oleme nüüd nii kaalukas hääl rahvusvahelisel areenil ÜRO-s , siis et ka siin on Soomel kindlasti meie nii-öelda positsioonid huvitavamad võib-olla kui varem , aga noh , eks see konkreetse koostööni minnakse rohkem edaspidi , et siis siin saab olema huvitav näha jah , et kui aktiivne siis see Eesti valitsus saab olema , nagu tõenäoliselt Soome on nendes progressiivsetes teemades natukene hoogsamalt ees , aga vahetame nüüd natuke teemat veel tugevamalt meie siseriiklikusse suunda , nimelt sel nädalal otsustas valitsus kinnitada uue koosseisu riigifirmade nõukogude nimetamise komiteele. Ja see on saanud juba päris palju vastukaja. Nimelt on siis sinna sisse pugenud või määratud ka paar otseselt partei liikmelisusega liiget või vähem väga selgelt mõne konkreetse partei esindajat. Et lisaks parteilistele liigetele siis küll ka mõned neutraalsemad liikmed nagu Toomas Tamsar tööandjate keskliidu poolt ja majanduskommunikatsiooniministri ettepanekul Kaido Padar, aga lisaks siis ka EKRE rahandusministri poolt siis Argo Luude, kes on erakonna liige ettevõtja taustaga ja Isamaa siis justiitsministri poolt Reet Roos, kes samamoodi on ettevõtja taustaga mõlemad, aga Eerik, kas see ütleme samm selles komitees on õiges suunas, et meenutame, et eelmine koosseis, mis üks koosseis on seda varem olnud, et sealt neid nimesid vaadates sellist selgeid parteilisi liikmeid tegelikult ei leia.
No igal juhul jah, et kui Erki Raasuke tuli, siis kui tal oli aeg, kui ta panganduses töötada ei saanud oma kuldsete käeraudade tõttu, siis tuli ta Eesti riiki uueks looma, siis tema kogu selle nagu tegevuse üks sellised põhisuundi oligi see, et avaliku sektori juhtimiskvaliteedi parandamine, see, et kuna ta ütles, et see on tegelikult koht, kus Erki Raasukese see juhitud selline majandusarengu töögrupp ju koostas 2016. aasta lõpus oma sellise pikema raporti sellest, et millised on tegelikult võimalused Eesti majanduskasvu parandada, Eesti majandust muuta konkurentsi võimelisemaks ja paremaks ja sellest üks täitsa kandev osa oligi see sama, et selle sama juhtimiskvaliteedi parandamine. Ja juhtimiskvaliteedi parandamise üks osa oli juba siis, oli ka see, et ikkagi ärialase, ettevõtlusalase kompetentsi alusel määrata inimesi riigi ettevõtete nõukogudesse ja selle soovituse põhjal siis moodustatigi see nimetamiskomitee puhtalt selleks, et vähendada poliitilist juhtimist. Et ma tuletan ju meelde, et kui sotside ja Isamaa ja Keskerakonna koalitsioon sündis, siis selle ju üheks nagu see vahetu ettekäene avalikuse jaoks oli just see sama, et tuleb vabaneda parteilistest esindajatest riigiettevõtete nõukogudes, et see oli nagu see ettekäene, kui et Reformierakonna mingisugused inimesi sealt välja visata, aga nüüd on see on selle suuna täiesti igal juhul tagasi keeramine. Ja need inimesed on ikkagi ka erakordsed parteilised, kes sinna pandud on, et need küll esitatakse kui spetsialiste, aga Reet Roos on Isamaa täiesti sisemise nagu sellise võimusüsteemi täiesti keskne figuur partei rahastamises väga kesksel kohal. Reet Roosi kaudu toimuvad Isamaa valimiskampaaniad ja see nii-öelda meedia planeerimine, mida nad siin ütlesid, et neil on nii tohutult hea, kus nende reklaame on mitu korda rohkem kui konkurentidel, aga kulusid on millegi pärast mitu korda vähem kui konkurentidel, et see on just käinud siis selle Reet Roosi kaudu, et erakonna tänuvõlg tema ees on ikka väga suur ja Argo Luude EKRE seisukohalt oli üks EKRE põhilisi kandidaate keskkonnaministri kohale, aga see siis viimasel hetkel ei läinud läbi selgi nagu huvide konflikti tõttu, mis tal selles sektoris tekkinud oleks, tegemist on siis prügi või jäätme ettevõtjaga olnud, kes on ka kriminaalkorras süüdi mõistetud korruptsioonikuriteo eest, ja Kaido Padar, kes on siis kolmas, tema on, nagu sa ütlesid, et tema on selline neutraalsem ja selles mõttes kahtlemata ongi, ta ise ei ole ühe erakonna liige, aga tegemist on ka ikkagi pikaajalise Jüri Ratase nõunikuga juba tema linnapea päevilt ja tema riigikogu esimehe päevilt ja Jüri Ratase ja isikliku sõbraga, keda Jüri Ratas on ka valitsusse kutsunud, siis kui Janek Mägi tuli, ma mäletan, siis ta oli kindlasti Kaido Padar üks nendest, kellele ettepanekut väga intensiivselt tehti, aga tol hetkel ta keeldus, kuna tal oli vaja juhtida praamide käimapanekut, mida ta edukalt ka tegi. Et selles mõttes Kaido Padari reputatsioon kahtlemata ei ole sellise parteisõduri reputatsioon otseselt, teda ei ole nii otseselt parteiga seotud, aga kahtlemata ilmne seos Keskerakonnaga seal on, et tegemist ei ole ka mingisuguse ainult nagu sõltumatu ettevõtluseksperdiga.
No minu arust tekitab see samm ikka väga suurt nõutust, et kehand, mis loodi puhvriks, on nüüd lihtsalt lisanud ühe täiendava parteilise kihi ja see näeb lihtsalt väga inetu välja ja ei saa, kuidas see saab viia siis sellise mitte politiseeritud tulemuseni on vägagi müstiline.
No seda on tõesti raske ette kujutada, et muidugi praegu õigustajad ütlevad, et esiteks parteiline kuuluvus ei välista ekspertiisi, mis on ka õige muidugi, ja parteiline kuuluvus ei peaks välistama igasugu tegevusi ühiskonnas. Teisalt ikkagi määrati oma partei esindajad, see on mitte lihtsalt, juhuslikult ei olnud neil inimestel mingi parteiline kuuluvus, et väga raske on tõesti näha, et see ei saaks omama konkreetset mõju siis tulevikus riigi osalusega firmade või ettevõtete nõukogude koosseisudele, aga noh, siis see hakkabki paistma, et kas need neutraalsemad tegelased, kes sinna on aegade jooksul nüüd sattunud, siis võib-olla nüüdseks siis kogemata, et kas nad hakkavad nii-öelda oma konkreetsemate esindajatega saama asendatud, aga seda, nagu, et milleks siis neid üldse sinna panna neid, keda me just enne loetasime, kui mitte just selle jaoks.
Jah, et selle nimetamiskomitee selline moodustamise põhimõte oli ka see just, et ettevõtlusorganisatsioonid alguses esitasid sinna oma inimesi, tööandjate keskliit, kaubandustööstuskoda ja need asi inimesed, kes tõesti seda ettevõtlusmaailma tunnevad. Et nüüd on see siis ikkagi noh, nii või teisit läinud ikkagi täitsa parteiliseks tagasi ja noh.
Et ainuke asi, mis nagu on päriselt muutunud, võib-olla see, et riigikogu liikmeid enam esitada ettevõtete nõukogusse tulevikus. Et see, aga noh, see on sisuliselt on see väike muutus muidugi, kui ikkagi tuleb parteilised seosed tulevad igalt poolt esile.
Ja korruptsiooni ja ohu seisukohalt on see igal juhul nagu riskide suurendamine. Kohe kindlasti, kui sul on parteilise taustaga inimesed nendes nõukogudes ja on kogu aeg see korruptsiooni oht on alati olnud ja me oleme näinud ka selle jõulist realiseerumist Tallinna sadamas. Aga noh, selge trend oli nagu teises suunas siia Eesti ühiskonnas.
Aga teeme siin kohal väikse pausi.
Poliitika guru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitika guru.
Jätkame saatega stuudios Maris Heldrand, Erik Moora ja Tõnis Leht ja vaatame nüüd ringi poliitikale kohtadel. Esimene koht, mille me välja valisime, on Tallinn. Nimelt siis sel nädalal esmaspäeval valis sotside Tallinna osakond või piirkond endale uueks juhiks vaid napp paar kuud erakonda kuulunud endise Keskerakonna sellise juhtiva liikme Raimond Kaljulaidi, kes nendel valimistel nautis, noh, ma julgeks öelda, et ikka partei establishmenti toetust ja edestas selgelt suure vahega Karin Paulust, kes oli ka siis konkurent neil valimistel ja no mulle tundub, et see on selge märk sellest, et Raimond Kaljulaid on teel sellise aujärje poole, milleks võiks olla sotside Tallinna linnapea kandidaat siis järgmise aasta sügisel kohalikel valimistel ja kus siis noh, praeguse info järgi võiks ta rinda pista selliste suurte tegelastega nagu Kõlvart, Mihhail Kõlvart linnapea siis Keskerakonnast ja Kristen Michal Reformierakonnast.
Nii ta vist paistab, et see oli ka kokkuleppe, millega Raimond Kaljulaid sotsiaaldemokraatliku erakonna liikmeks üldse saadi. Oli see, et oli talle pakkuda linnapea kandidaadi kohta ja seda ta siis ilmselt soovis, et Reformierakond, ma arvan, oli selles osas vähe pikema hambaga või ei tahtnud seda kindlasti talle kohe alguses lubada niinimetatud ülejooksikule.
No Raimond Kaljulaid on ju väga karismaatiline ja ambitsioonikas poliitik ja linna selliste asjadega kursis, et tema tugevus võib-olla ongi see, et ta on Keskerakonna linna toimetamisi seest poolt näinud ja teab ka nende nõrku kohti, et äkki see võib tuua mingi pöörde, mitte nüüd, et Kesk siin linnas lähiajal võimu kaotada võiks, sest ikkagi Kõlvart olgem ausad on väga, väga populaarne oma tuumik valijaskonna seas peaaegu jumaluse staatuses, et seda kõigutada on kindlasti väga, väga keeruline, aga ma arvan, et Kaljulaid kindlasti toob sellesse valimisvõitlusse märkimisväärselt värsket verd ja hoogu erinevalt nüüd sotside viimaste aastate kohalike valimiste kampaaniatest.
Ma isegi ei mäleta,
kes olid linnapea kandidaadid.
Andres Anvelt või keegi.
Äkki tõesti oli.
Keegi, ma kahjuks austus tuleb tunnistada, tuli nüüd ootamatult ka üles, ei jõudnud ka kontrollida. Aga kindlasti väga hea valik, et nüüd väga mitmes mõttes on ju Raimond Kaljulaid on ideaalne linna kandidaat, esiteks oma linna taust, mis sa ütled, linna osa tasemel on ta näidanud ennast väga võimeka poliitikuna, suutis seal saada väga häid häälesaake. Siis üks, mis teeb tema täiesti unikaalseks minu arvates, on see, et tal on võimeline saama ja on olnud võimeline saama nii Eesti kui Vene kogukonnalt hääli, mis on tegelikult Eesti nimega või Eesti poliitiku kohta peale Edgar Savisaare pole keegi seda suutnudki.
Absoluutselt.
See on olnud väga tähelepanuväärne temal, plus tal on täiesti usutav siis selline Keskerakonnale vastandumise kuvand, kuna ta on teinud põhimõttelise väärtusotsuse, öelnud, et see, mis Keskerakond teeb valitsust moodustades, on vale. Linnavõim on tal natuke võib-olla keerulisem, niimoodi hakkad sellelt pinnalt sõimama ja või ründama, sest öeldakse, et sa ise oled olnud ju aastaid selle osa, aga noh, sellegi poolest on see positsioneerimine temale võimalik.
Jah, et kui me vaatame, mida ta võiks siis juurde anda sotsidele, siis hoogu Tallinnas kindlasti, jah, et eelmistel kohalike valimistel sai ta siis 5500 häält Põhja-Tallinnas kandideerides.
No, mis ei ole kohalikel valimistel sugugi kehv tulemus.
Ja siis viimastel riigikogu valimistel siis Põhja-Tallinn Haabersti kesklinn, seal on see ringkond üks suurem oluliselt, siis sai ta 7300 häält. Ja noh, Euroopa parlamendi valimised olid ka üleriigilised, muidugi seal üle 20 000 hääle, nii et selles mõttes on see portfell toetuspotentsiaal kõva, et kui ta näiteks sotsidele tooks 5000 kuni 10 000 häält, noh, see vahemik on ju realistlik tegelikult.
Ja esi numbrina kindlasti.
Ja kui me vaatame, palju sotsid said eelmistel valimistel üldse hääli, siis oli seda pisut üle 20 000, 21 000 said sotsid eelmistel kohalike valimistel Tallinnas hääli, nii et see on päris suuke kena täiendviselt tulla võib. See loomulikult, see on lihtsakohaline mehaaline matemaatika, et siis ei päde lõpuni, aga ikkagi.
No jah, aga mingis mõttes võib seda ikkagi sealt arvestada, et ta saab küll saada hääli on ühes ringkonnas mingisuguses, kus ta kandideerib, aga kui on ta on linnapea kandidaadina usutav, siis see toob hääli muudes ringkondades ka, kus ta tegelikult ise ei kandideeri sotsid esinumbritelt. Kui praegu vaadata selle aasta Tallinna valija eelistuste selliste toetuste dünaamikat, siis sotsid on olnud põhimõtteliselt läbi aasta algusest peale, 2019 algusest siis kuni 2020 alguseni kogu aeg põhimõtteliselt seal kuskil 10% peal Tallinnas. See, no, väga,
see on sama tulemus,
11% oli eelmise. Mõni nädal siia sinna, siis praegu viimati oli see vist nagu ma näen 10,5 ja nad on sellega siis seal täpselt Ekrega ja Eesti 200-ga seal ühe pulga peal, seal kuskil all pool ja noh, kõige pikalt toetuse poolest Tallinnas on kõige esimene Reformierakond ja juba mõnda aega, et see on ka üks asju, mida
inimesed tuleb ikkagi,
ei taju ja ei tähelda.
Nüanss ikkagi tuua, et need küsitlused ikkagi on nagu riigikogu valimiste konteksti küsitlused, ja, et ja. Mitte kodanike nii-öelda boonust hääli Keskerakonnal seal päriselt arvest pole võetud.
Jah, ei ole arvest võetud, jah, aga noh, ütleme, et selles kodanike seas tehtud küsitluste seas on Reformierakond Keskerakonnast päris kaugel ees, aga ma arvangi, et kui sa hakkad vaatama, kes on kelle linnapea kandidaat, siis dünaamika seal hoopis muutub ja kui sa võtad need samad mitte kodanikud arvest, seda ma öelda tahtsingi, et tegelikult ikkagi favorit valimisvõidule kindlasti on nii palju kui praegu võib ette näha, ongi Kõlvart ja Keskerakond, aga küsimus on, kes suudab siis mingit tükki neilt küljest ära võtta ja Kaljulaidil on selleks päris hea šans.
Seda nii venelaste häälte puhul, sest ikkagi mingid küsitlused siin näitavad, et Keskerakonna Vene valijaskonnast vähemalt osa on sellest koalitsioonivalitsusest tulenevalt pettunud ja võivad oma hääle kellegile teisele anda ja teiseks on, ma arvan, Raimond Kaljulaid hästi usutav sellise noore valija põlvkonna jaoks, et järgmistel 2021 valimistel saavad valida näiteks kõik need kliimanoored või noor põlvkond, keda huvitavad, keda kõnetavad sellised rohelised teemad, et siin on kindlasti ju selge selline sisuline vastandumine Kõlvartiga, kellele meeldib asfalteed ehitada, et ma usun, et no olenevalt, kuidas Raimond võib-olla siis seda dünaamikat siin hindab. Aga tegelikult kohalike valimiste kontekstis on ju ka veel üks teema, see rahvaküsitlus siiski, mis sinna juurde on pandud ja nüüd see nädal on spekuleeritud selle Reformierakonnast vist alguse saanud plaaniga, et veidi provotseerida ja öelda, et tehke siis kohe rahvahääletus, eks ole, aga selle juures on see nüanss, et Vene kodanik või mitte kodanikud, kes tulevad kohalikel valimistel valima, sellel rahvaküsitlusel osaleda ei saa, et see võib nagu potentsiaalselt tekitada probleeme Keskerakonna jaoks, aga iseenesest see mõte provotseerida nüüd seda põhiseaduse muudatust siis, et sinna põhiseadusesse sisse kirjutada, et abielu on Eestis mehe ja naise vahel, et seda provotseerida päris rahva hääletuseks selles kontekstis, ma arvan, on samasugune poliittehnoloogiliselt riskantne käik nagu Cameroni Brexiti referendum, et väga tahaksin, et seda ei juhtu, selline poliitiline mängurlus nagu täpselt need tooride poisid tookord, et see meenutab nii väga seda, et
no absoluutselt see teema kindlasti saab olema väga suur kohalike valimiste kontekstis, kuigi see ei puutu nagu tasub siis ka aegalt ka mainida kohaliku ellu nagu kui me päris perekonna tasandile ei lähe, et aga kohaliku omavalitsus ikka päris nagu inimeste pereelu ei ela, et siis ei puuduta seda teemat ju üldse, aga saade hakkab meil vättimatult läbi saama, nii et võime lõppu lihtsalt tõdeda, et Viimsis on saamas vallavanemaks Illar Lemetti ja siis on siin taaskord on nii-öelda näidatud meile kätte, kuidas teha ühest tublist riigiametnikust kiiresti juhtiv poliitik, et muudada märtriks ja ongi poliitik valmis.
Ja Tartus käib kõige omapärasem draama jätkuvalt siis abilinnapea Moonika Ranna ümber, mis on huvitav nii inimlikust aspektist, õiguslikust aspektist, aga ka poliittehnoloogilisest, et kus nüüd ikkagi keegi peab tõenäoliselt minema Keskerakonnal appi seda vahetust tegema, sest Keskerakonnal endal seda jõudu ei ole.
Ma ei tea, kui ma jõuan veel Lemetti kohta öelda ühe asja, siis minu mõelest, eks ole, kuna tema see vallandamine või lahkumine selline juurde kesklausel, et talle etteheiteid tema tööosas ei ole, et inimene ikkagi peab ju kuhugi tööle minema, et mis töökoht see oleks olnud, mis siis ei oleks tundunud kellegile ebakohane või ebasobiv.
Viimsi on hea koht, see on Tallinna lähedane töökoht ja soovime jõudu, kohalik poliitika meil tuksub, riigitasandil kuidagi uinub, tõmbame siin kohal joone alla.
Poliitika guru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitika guru.